Dienë lutjen e engjëllit të Nzot kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit në praninë e 50.000 besimtarve, ati i shenjtë bërithirje për zgjidhje paqësore të problemeve që kanë tronditur marrëdhëniet ndërmjet Turqisë e zonës së Kurdistanit në Irak. Më pas foli për figurën e Karl Borromeut, që përkujtoi dienë liturgji. Duke marrë shtytje nga fragmenti ungjillor i takimit të Jezusit me Zakeun, Benedikti 16 pohoi se dashuria është forca që përtrin botën. Papa shpreu shqetësimin e tij për ngjarjet e ditëve të fundit në kufirin ndërmjet Irakut e Turqisë dhe inkurajoi të gjitha përpjekjet për arritjen e zgjidhjes paqësore.
Non posso dimenticare che in quella regione numerose popolazioni.
Nuk mund të harroj se në këtë zonë kanë gjetur stres shumë popullsi në përpjekjen për të shpëtuar nga pasiguria e nga terrorizmi që e kanë vështirësuar jetën në Irak gjatë viteve të fundit. Pikrisht duke pasur parasysh mirën e këtyre popullsive ndërmjet cilave jo pak krishterë, uroj me gjithë zemër që gjitha palët përpiqen për gjetur rrugë zgjidhje paqësore.
Benedikti 16 uroi edhe që marrëdhëniet ndërmjet emigrantëve e popullsive të vendeve ku kanë gjetur strehë të bazohen në frymën e qytetarisë lart morale, fryt i vlerave shpirtërore kulturore të çdo populli e të çdo vendi. Kush dëshiron sigurinë e mikpritje në vizoj papa, duhet të përdorë mjete të përshtatshme për të garantuar të drejtat e detyrat, të cilat janë në bazë të çdo bashkëtese. Para lutjes e engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 kujtoi episodin ungjillor që propozonte liturgjia e djeshme, atë të takimit të Jezusit me Zakeun, ta grambledhës në shërbim të autoriteteve romake. Hiri i këtij takimi të paparashikuar, tha Benedikti 16, që i tillë sa ta ndryshonte plotësisht jetën e Zakeut që i tha Jezusit, po i jap gjysmën e pasurisë të varfërve, e nëse ka mashtruar ndokënd, do t'ia kthej katërfish.
Ancora una volta il Vangelo ci dice.
Edhe një herë ungjilli na thot se dashuria, duke u nisur nga zemra e Zotit e duke vepruar përmes zemrës njerëzit, është forca që përtrin botën.
Një e vërtet kjo është ajo i shenjtë e cila shkëlqen posaçërisht në dëshminë e shenjtit që përkujtohet sot, Karl Borromeut, kryepeshkëvi i Milanos.
La sua figura si staglia nel secolo XVI.
Figura e tij spikat në shekullin e 16 si model bariu shembullor për bamirësi, doktrinë, zell apostolik e posaçërisht për lutje. Shpirtrat, thoshte, fitohen në gjunjë.
Shën Karl Borromeo vjoj papa, duke vënë jetë mësimet e koncilit të Trentos, ju kushtua plotësisht kishës ambrosiane. Themeloj seminare, ndërtoj spitale, mbrojti të drejtat e kishës për balë pushtetarve të kohës dhe themeloj një kongregat të re priftrin shekular, oblatët. Prej këndej Benedikti 16 ja besoj mbrojti së Shën Karlit të gjithi peshkvit e botës e shtoj.
Il suo motto consisteva in una parola sola. Humilitas.
Motu ati përmlidhet një fjalë vetme, humilitas. Përvujtria e shtyu ashtu si Zotin Jezus të mohon të vetë vetën e të bëjë shërptori gjithve.
Duke e përshëndetur shtektarët polak, ati i shenjtë kujtoi paralelisht Shën Karl Borromeu në Gjon Palin e dytë, që mbante plot devocion emrin Karol. Të falenderojmë hyjin, tha në përfundim Benedikti 16, për jetën dhe veprën e këtyre dy burrave të mëdhej, larg në kohë, po pranë në shpirt.